20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 29. maj 2017. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Teodora, svetog sveštenomučenika Teodora Vršačkog i svetog mučenika Vukašina. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije slušate. Danas preosvećeni vladika Sremski Vasilija u sasluženje mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija i više vladika naše Svete crkve služio za upokojenu liturgiju i opijelo usnulom episkopu Osječko-Poljskom i Baranjskom Lukijanu u hramu Svetog Dimitrija u Dalju. Sinoć u Podgorici u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja predstavljeno treće izdanje knjige Sveti i Veliki Sabor, na kojem su govorili visokopreosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, protojeri Stavrofor Gajo Gajić, priređivač, protojeri Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, protojeri Arsenije Radović, profesor Cetinske bogoslovije, na čemu je prethodilo uručenje visokog odlikovanja Srpske pravoslavne crkve Orden Svetog Save proslavljenom košarkašu rodom iz Podgorice Nikoli Mirotiću. Zatim slijedi pregled informacija sa jučerašnjih bogosluženja. Preosvećeni episkop Dioklijski gospodin Kirilo služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Nikole u Ulcinju, u sasluženje sveštenstva arhijerejskih namjesništava Barskog, Cetinskog i Podgoričkog, među kojima i protoje Radojice Božovića, koji je otišao u penziju nakon punih 45 godina parohijske službe pri ovoj crkvi. A preosvećeni episkop Budimansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi kod Berana.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno započinjemo, poštovani slušaoci, informacijom iz eparhije Osječko-Poljske i Baranjske, gdje je danas služena za upokojena liturgija i opijelo usnulom episkopu Lukijanu. Preosvećeni vladika Sremski Vasilije u sasluženje mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija i preosvećenih vladika Šumadijskog Jovana, Bačkog Irineja, Bihačko-Petrovačkog Atanasija, Frankfurtskog i Svenjemačke Sergija, Kruševačkog Davida, Budimskog Lukijana, Topličkog Arsenija i umirovljenih episkopa Vasilija i Konstantina, služuje danas za upokojenu liturgiju i opijelo usnulom episkopu Osječko-Poljskom i Baranjskom Lukijanu u hramu Svetog Dimitrija u Dalju. Besjedeći, vladika Sremski je istakao da je vladika Lukijan bio arhijerej u veoma teško vrijeme po njegovu eparhiju, a da je on to stoički podnio, uvijek na putu istine i vjere.
Vaša preosveštenstva, draga u Kristu braćo, vaša preuzvišenosti gospodine biskupe, predstavnici državni i lokalni vlasti Republike Hrvatske, draga brati i sveštenici, svešteno monasi, draga braćo i sestre, Bogom spasajme partije Osječko-Poljske i Baranjske, primite i moje saučešće. Dragi brate Lukijane, Hristos voskrse. U veri i nadi, u sveopšte vaskrsenje naše i tvoje, ispraćamo te na večni počinak od mnogobrojni tvojih trudova. Rastanak sa tobom je svakako u vremenskoj distanci i pitanje je vremena kada ćemo svi u susret poći vaskrstom Gospodu. Tvoj svetni lik i uloga episkopa u novo vaspostavljenoj epatriji Osječkoj, Poljskoj i Baranjskoj u međuvremenu ne baš sretnom i lakom ratnim vihorom i nesrećom koja je zadesila naše narode zapadnog Srema i istočne Slavonije i čitavog nesrećnog Balkana, ti si dao nemerljiv doprinos u očuvanju svetog nam pravoslavlja, svoje duhovne djece, sveštenstva, monaštva, kao i svoje pastre. Trudoljubivim duhom tvojim umeo si da se uzdigneš iznad svakodnevnice i politikanstva, da u jevanđeljskoj ljubavi sa susedima i drugim narodima nađete zajednički jezik i suglasija. Poznavajući te godinama kao čoveka i monaha, manastirili u staroga kova, sabrata manastira Kovilja i Bođana i ne manje Fruškogorca i ove eparhije čiji si branitelj i čuvar vere i morala, vrhunila je tvoja životna filosofija i borba.
Preosvećeni episkop Lukijan se upokojio u Gospodu uoči praznika Vaznesenja Gospodnjeg 24. maja u kliničko-bolničkom centru Osijek. Emisiju Danas aktuelno, poštovani slušaoci, nastavljamo tonskim zapisom koji nam stiže iz Podgorice, gdje je sinoć 28. maja sa početkom u 19 časova u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja predstavljeno treće izdanje knjige Sveti i Veliki Sabor. Medijator večeri bio je protojere iz Stavrofor dr. Velibor Džomić, koji je na samom početku pozdravio sve prisutne u ime Mitropolije Crnogorsko-Primorske i pročitao odluku Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, koji je odlikovao Nikolu Mirotića, proslavljenog košarkaša rodom iz Podgorice, visokim odlikovanjem ordenom Svetog Save.
Sa velikim zadovoljstvom i radošću dužan sam da po blagoslovu našeg visokopreosvećenog arhijepiskopa i dogovor i saglasnost bratije crkvene opštine Podgorice pročitam gramatu kojom je Sveti arhijerejski sinod odlikovao Nikolu Mirotića, proslavljenog košarkaša rodom iz Podgorice. Na predlog njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Antilohija, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodjeljuje gospodinu Nikoli Mirotiću, košarkašu rodom iz Podgorice, visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve orden Svetoga Save za djelatnu ljubav prema Svetoj Majici Crkvi, naročito pokazanu njegovim davanjem nesebične pomoći Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i drugim hramovima i manastirima eparhije Crnogorsko-Primorske, kao i njegovoj humanitarnoj i karitativnoj djelatnosti u otažbini i rasejanju. Dano u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu 25. aprila 2017. godine, Božijom milošću, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh srpskih i srpskih i pomorskih zemalja Irinej. Molim njegovo visoko preosveštenstvo da ovo visoko odlikovanje uruči gospodinu Nikoli Mirotiću.
Nakon pročitane odluke Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, obratio se i visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije.
Naš blaženo spomenan patrijarh Pavle primio je košarkaše negdje oko 2000 koje godine u patrijaršiju, pa su se onda slikali tamo gdje je tron srpskih patrijaraha, a oni, kao što vidite, i našeg Nikolu dvometrašija, patrijar Pavle bio onako tjelesno malecan, ali je duhovno bio gromada, pa će onda da se okrene prema njima, kaže: oprostite gospodo ako vas zaklanjam. Mi sa našim Nikolom, povisok je, a ima mnogo visokih, međutim nije visok samo tjelesno, nego je visok i duhovno i moralno. Da, tako da to se pokazalo njegov prvo u tom viteškom takmičenju i ovdje kod nas i na međunarodnom planu. Časno i viteško takmičenje, a u isto vrijeme paralelno sa tim to se takmi i takmiči se i u dobrotoljublju, činjenju dobra. I to ima jednu vrlinu i daj Bože da je ne izgubi tu vrlinu. To je ona evanđelska, da ne zna desnica šta čini ljevica. Tako da ja moram da priznam da nije oca Dragana Mitrovića nisam ni znao koliko je on tu nenamjetljivo priloga dao i za ovaj hram i za druge crkvene potrebe i za potrebe sirotinje. Tako da je to jeste bio razlog da mi Nikolu predložimo za ovo visoko odlikovanje crkveno i da mu poželimo i daljeg uspjeha u njegovom biteškom podvigu, da ga Bog sačuva i njega i njegovu suprugu i da ih Bog blagoslovi na mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta.
Proslavljeni košarkaš, rodom iz Podgorice, Nikola Mirotić se zahvalio na visokom odlikovanju Srpske pravoslavne crkve.
Vaše visoko posvećenstvo, časni oci, braće i sestre u Hristu. Ovo je za mene veoma poseban dan. Dan koji ću čuvati u svom srcu da god sam živ. Dobijanje ordena Svetoga Save, našeg prvog arhijepiskopa, predstavlja za mene jednu ogromnu čast, koja u mnogome prevazilazi sve moje dosadašnje medalje, priznanje i uspjehe koje sam ostvario kao sportista. Put Svetoga Save, velikog i divnog svetitelja, je put trenovit, ali prepun čudesa i svjetlosti. I zato se nadam da ćemo mi kao narod istrati na tom putu. Na putu koji nas vodi ka Hristu, jedini i pravi, istiniti put u našim životima. Hvala Bogu, kod nas još uvijek ima dobrih duhovnika koji nam pomažu da istrajemo na tom putu. Oče Dragane, hvala vam. I posebnu zahvalnost dugujem svojoj supruzi Nini, koja je bila moj postreg, nepresušni izvor podrške i ljubavi, koja je iako često bila u mojoj sjenci, pomogla da postanem ono što jesam. Zato ovaj orden pripada podjednako njoj kao i meni. Vaše visoko prosveštenstvo, časni oci, braći i sestri u Hristu, od srca vam hvala na časti koju ste učinili meni i moje porodici.
Redakcija Radio Svetigore čestita Nikoli Mirotiću na ovom visokom odlikovanju, a mi nastavljamo sa tonskim zapisom iz Podgorice, gdje je, kako ste čuli sinoć, predstavljeno treće izdanje knjige Sveti i Veliki Sabor, na kojem su govorili visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, protojerej Stavrofor dr. Gajo Gajić, priređivač ove knjige, protojerej magistar Arsenije Radović, profesor Cetinske bogoslovije, te protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, kojeg ćemo najprije čuti.
Ubjeđen sam da je ovo pravo mjesto da se govori o velikom saboru pravoslavne crkve na Kritu, jer je ovo nije dosadno ponoviti po hiljaditi put, čini mi se da to nekako ta činjenica nije ušla među, nije nam još ušla u pažnju. Ovo je jedini hram u pravoslavnom svijetu danas i jedini hram u istoriji pravoslavne crkve, a neka neko prouči pa neka doda ili me demantuje, koji su zajednički osveštali moskovski i carigradski patrijarh, dva najveća i najuglednija imena u pravoslavnom svijetu danas, a nismo daleko od hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, koga je osveštao jerusalimski patrijarh prošle godine kao prvo istorijsko ime, prvo ime po časti kad je u pitanju istorija hrišćanske crkve. Dakle, takva tri jerarha pravoslavlja u ovako maloj Crnoj Gori u tako kratkom vremenu u ovom aktuelnom trenutku govore da zaista neko kaže gdje ste vi naši da promovišete sad sabor na Kritu od tolike pravoslavne crkve, mislim da zaista nam pripada da odavde sa ovoga mjesta kažemo neku riječ i o tom saboru i o ovoj knjizi.
Slušamo dio izlaganja protojereja magistra Arsenija Radovića.
Ono što od početka crkva svjedoči kao bogočovečanski organizam, ona svjedoči suštinski dijalog prvenstveno između Boga i čovjeka, koji se ogleda u liturgiji, u vječnom sabranju Gospoda našega Isusa Hrista i nas kao Laosa, kao naroda Božijega. Još od prvih vremena Apostolskog sabora, pa preko svih ostalih sabora, crkva ima jedini način da kroz dijalog, prvo sa Bogom, onim riječima Svetog Otca, jer ugodno bi Svetome Duhu i nama da se objedinimo, okupimo na jedno mjesto. To bi ugodno svako sabranje koje ima dijalog, ne monolog, ono jeste sabranje istinski u crkvi Božjoj, kada je tome svemu glava sam Gospod Isus Hristos. Kroz 1000 godina pravoslavne crkve naše, od slobode, možemo reći, hrišćanstva, 313. godine Milanskog edikta, pa sve preko svih 7 vaseljenskih sabora, crkva je pokazivala svoj glas i svoj istinski način mišljenja kroz sabore.
Priređivač knjige Sveti veliki sabor, protojeri Stavrofor, dr. Gajo Gajić.
I svedok sam kao neki nedostojni sekretar naše delegacije koja je naročito intenzivno zadnjih 10 godina učestvovala u pripremi ovoga sabora, da je naš mitropolit tako išao u susret ovom saboru, doživljavajući ga kao sveti i veliki, kao sabor crkve koja daje identitet i saboru i svakome živome biću. Koliko je on bio uporan bogoslovski da da doprinos u toj pripremi i da ta priča bude zaista bogoslovski na najbolji mogući način ispričana, sa svoje strane sam se trudio da bilježim sve to što je govoreno, da pratim, da slušam i da budem isto toliko tvrdoglav da ugleda svetost, svetlost dana. Zahvalno zato pripada isključivo ili najvećim delom mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj, koja je nosilac ovoga projekta.
I na kraju ove večeri, na predstavljanju knjige Sveti veliki sabor, publici se obratio i visokopreosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski dr. Amfilohije, koji je govorio o tajni tvorevine Božije.
Niko nije predvidio, kada smo se dogovarali, da danas upravo bude ovo sabranje posvećeno Svetom velikom saboru. Niko nije predvidio da će se to potrefiti sa danom, sa nedeljom u koju proslavljamo Svete Oce prvog vaseljenskog sabora. Upravo danas jeste njihov praznik. 318. Otaca sabralo se u Nikeji, to je pored Carigrada, za vrijeme cara Konstantina. Sabralo se u taj prvi vaseljenski sabor. I tema tog sabora bila je ona suštinska tema za crkvu, za ovu tvorevinu Božju, za čovječanstvo. To je tema ličnosti Hristove, ličnosti Bogočovjeka Hrista. Odnosno tema Svete Trojice. Tajna Svete Trojice je osnovna istina Crkve Božje i osnovna poruka samoga Sina Božjeg jedinorodnog. I zato će Sveti Grigorije Nisijski reći da je Bog, stvarajući svijet, crkvu je stvorio. Jer kroz tu tajnu Crkve Hristovi, tu sabornost, otkrije nam se tajna sveukupne božanske tvorevine. I kao što je jedan Bog, a trojičan, tako i sva tvorevina jedinstvena i vidljiva i nevidljiva i znana i neznana i svi vidljivi i nevidljivi svjetovi su jedno. Jedan je svijet, jedna je priroda, jedna je Božja tvorevina. A s druge strane, svaki list na gori, na drvetu je drugačiji od onoga drugoga lista. Majka rodi 5 djece iz jedne iste sutrobe, izatkana djeca. Ali vidi, svako od njih ima poneku drugačiju, nešto ima svojstveno sebi, pa i onda ih lako i razpoznaješ. Ovo je Marko, ovo je Janko, ovo je Milica, ovo je Dobrila. I zna se da je to, dakle, to jedinstvo božansko, ono se otkriva i projavljuje kroz jedinstvo božanske tvorevine. A trojičnost božanske ljubavi, ona se otkriva kroz raznolikost svih stvorenja i svih bića. Svako je drugačije, a sve je jedno, sve je protkano tim neizrecivim jedinstvom i sve je prizvano na to jedinstvo. Ono što pomenu i otac Gojko ovdje, ona molitva Hristova pred njegovo stradanje, Oče, da budu svi jedno, kao što si, što sam ja u tebi i ti u meni, tako i one koje si mi dao, da i oni budu jedno. I zajedno. I ne samo u vremenu, nego u vječnosti. I to jeste tajna crkve Božje i tajna tvorevine Božje, tajna svijeta. Na to je prizvana sva božanska tvorevina. I to je ono što crkva Božja svjedoči kroz vjekove. I to posvjedočuje upravo kroz tajnu sabora, sabornim umom.
Tonski zapis u cjelini, poštovani slušaoci, sa predstavljanja trećeg izdanja knjige Sveti i Veliki Sabor, koje je održano sinoć u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, moći ćete da pratite na našem sajtu na adresi svetigora.com, kao i u našem sjutrašnjem popodnevnom mozaiku. U emisiji Danas aktuelno slijedi pregled informacija sa jučerašnjih bogosluženja.
Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Kirilo služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Nikole u Ulcinju. Episkopu je zasluživalo sveštenstvo arhijerejskih namjesništva Barskog, Cetinskog i Podgoričkog, među kojima i protar Radojica Božović, kome je ovo ujedno bila i zadnja liturgija u ovoj crkvi koju služi kao parohijski sveštenik. U besedi nakon pročitanog evanđelja vladika Kirilo je kazao da Jevreji nisu sumnjali u čovječansku prirodu Gospoda, ali su sumnjali u njegovu božansku prirodu.
Nažalost, u tom nevjeru ostala je većina jevrejskog naroda. Samo jedan mali dio njegovih učenika i apostola prihvatio je tu vjeru i nju rasprostrio do kraja zemlje, evo i do naših ovdje, do našega mjesta. Tako da ostaci te judejske sumnje vidljivi su i u vjekovima koji će doći zatim. Jedan od tih vjekova je svakako i vijek i onaj prije njega i onaj vijek u kojem je održan Nikejski sabor 325. godine, koji je sazvao car Konstantin zbog smutnje u crkvi koju je izazvao prezviter Arije, aleksandrijski prezviter Arije.
Po završetku svete liturgije vladika Kirilo je čestitao ocu Radojici Božoviću odlazak u penziju nakon punih 45 godina parohijske službe pri crkvi Svetog Nikole u Ulcinju, podsjetivši na njegov predan sveštenički rad.
Draga braće i sestre, danas imamo i jednim dijelom i tužan povod, ja i radostan povod, zato smo se okupili, okupio nas je opet otac naš Radojica, koji nas je okupljao ovdje punih 45 godina. I tužan povod je se opraštalo s njim u tom nekom administrativnom smislu, ali radostan je taj što znamo da on ostaje sa nama i da će još više da se trudi sad kada se oslobodi ovih, da kažemo, nekih neprijatnih dužnosti svođenja računa i drugoga, sada ima da se posveti samo duhovnoj molitvi i radu sa svojim duhovnim čedima.
Čestitkama se pridružio sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor Obren Jovanović, kazavši između ostalog da je otac Radojica bio jedan od onih desetak sveštenika koji su u teškim vremenima u Crnoj Gori sačuvali ono vrelo koji je svojim blagoslovenim hodom zakrstio Sveti Sava. U znak sjećanja na dugogodišnju službu u Ulcinju, a prije svega kao izraz zahvalnosti za svu ljubav i trpljenje koje otac Radojica pokazao prema svojim mladim kolegama sveštenicima, otac Obren je po blagoslovu mitropolita Amfilohija uručio proti Radojici jubilarni krst Svetog Jovana Vladimira. Protivnici Evrosimije također uručen dar mitropolita Amfilohija ikona Presvete Bogorodice iz Svetogorskog manastira Dohijara. Besjedom se obratio i podgorički paroh u penziji, protojerej Milun Femić, bezmalo pola vijeka sabrati saputnik oca Radojice, još od bogoslovskih dana u Prizrenu. Arhijerejski namjesnik Barski protojerej Slobodan Zeković je iskazao riječi zahvalnosti u ime sveštenstva Barskog protoprezviterijata za višedecenijsko revnosno služenje u gradu Ucinju, predavši mu dar ikonu svetog Nikolaja Mirlikijskog. Zablagodarivši prije svega Gospodu, a zatim i svima prisutnjima na ovom trenutku, otac Radojica je kazao da je Gospod svemu odredio mjesto i vrijeme pod suncem. Postoji mjesto i vrijeme kad se rađa, kada se živi i umire, kada se sije i kada se žanje ono što je posijano. Još 4 dana pa će biti punih 45 godina od kada sam prvi put služio u ovom svetom hramu, podsjetio se otac Radojica.
Hvala milostivom Gospodu koji je svemu odredio mjesto i vrijeme pod suncem. Ima mjesto, ima vrijeme kada se rađa, kada se živi i kada se umire. Ima vremena kada se sije i vremena kada se žanje ono što je posijano.
Sabrane je kratko pozdravio i novi paroh Ulcinjski otac Siniša Smiljić, izrazivši nadu da će zajedno sa novim parohijanima nastaviti tamo gdje je otac Radojica stao. Za trpezom u porti crkve Svetog Nikole, koju je podigao kralj Nikola, poslužen je svečani ručak. Za trpezom su riječi blagodarnosti ocu Radojici uputili profesor dr. Slobodan Bobo Đakonović, koji je iskreno i srdačno zablagodario proti za sve što je tokom svih godina uradio za građane Ulcinja, bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost, a posebno za pravoslavne žitelje ovoga grada, koje je on svojim molitvama i ljubavlju vratio svojoj crkvi. Nakon profesora sve prisutne pozdravio potpredsjednik opštine Ulcinj, magistar Vasko Radović, zablagodarivši u ime lokalnih vlasti Ulcinja. Biranim riječima obratili su se i parohijani, oca Radojice, Božidar Mihajlović i Momčilo Lutovac. Gospođa Jelena Samarina je zablagodarila ocu Radojici u ime braća i sestara iz Rusije, koji su također tokom ovih godina bili njegovi parohijani. Pred završetak ovog svečanog sabranja, otac Radojica je još jednom zablagodario svima na lijepim riječima i veličanstvenom ispraćaju iz Ulcinja. Protojerej Stavrofor Radojica Božović rođen je u Miločanima kod Nikšića. Završio je bogosloviju u Prizrenu, nakon koje dolazi u Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, gdje je biva postavljen za paroha Ulcinjskog. Godinama unazad bio je ispovjednik sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Tonski zapis u cjelini sa jučerašnjeg sabranja u Ulcinju također možete pratiti u cjelini na našem sajtu na adresi svetigora.com. No, mi nastavljamo dalje u emisiji Danas aktuelno sa pregledom informacija sa jučerašnjih bogosluženja. Slušamo kako je bilo u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama, gdje je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionike služio svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje sveštenstva i monaštva. Okupljenim vjernicima, preosvećeni episkop Ionikije se nakon pročitanog svetog evanđelja obratio riječima arhipastirske besjede.
Ova prva nedjelja poslije vaznesenja Hristovoga posvećena je svetim ocima prvog Vaselijenskog sabora. I to nije slučajno, pošto sveti oci prvog Vaselijenskog sabora, njih 318 na broju, sabravši se u gradu Nikeji, tamo gdje je kasnije mnogo vjekova rukopoložen sveti Sava, oni su branili istinu o Hristovome ovaploćenju, o njegovome krstu, stradanju, smrti, pogrebenju, vaskrsenju i vaznesenju na nebo. Branili su istinu o Svetoj Trojici preko Sina Božjega nama otkrivenoj, o Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Nadahnuti Duhom Svetim, oni su opovrgli Arijevo učenje i odbranili evanđelsku vjeru, evanđelsko otkrivenje. A zapravo svi sveti vaseljenski sabori, oni su samo utvrđivali iznova, opet iznova, i produbljivali na neki način vjeru koja je jednom data i evanđeljem.
Besjedu vladike Joanikija sa jučerašnjeg sabranja u Đurđevim stupovima također, poštovani slušaoci, možete u cjelini pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Ovom informacijom mi privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Ostaje nam još toliko vremena da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla, a u planinskim oblastima poslije podne rijetka pojava kratkotrajne nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, a najviša dnevna će se kretati od 21 do 30 stepeni. U nastavku našeg večernjeg programa slijedi u 20 časova i 30 minuta emisija Uspomene Serafima Kašića. Zatim u 21 čas je emisija Na kraju vidjela, u 22 časa na programu je emisija Katedra, a u 23 časa slušamo Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!